μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3. Έχω μεγάλη χαρά γιατί μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έχω την ευκαιρία να συνομιλώ, να έχω στην παρέα μας ανθρώπους που εκτιμώ το έργο τους, είτε είναι από τον κινηματογράφο, από τη μουσική, από το χώρο των εικαστικών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα είναι μαζί μας, είναι μαζί μας δηλαδή ήδη, η αναγνωρισμένη εικαστικός Στέλλα Καπεζάνου, η οποία υπογράφει φέτος την οπτική ταυτότητα του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το έργο της Con Maidens, που συνομιλεί με το κεντρικό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης «Εμείς το τέρας». Καλησπέρα Στέλλα.
Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα. Όλοι στη Θεσσαλονίκη.
Είσαι στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι.
Είμαι στη Θεσσαλονίκη, κοιτάω τη θάλασσα αυτή τη στιγμή από ένα πάρα πολύ ωραίο rooftop και είναι πάρα πολύ τυχερή για τον καιρό.
Ναι, αυτό είναι...
Είναι η τελευταία μέρα που είναι τόσο όμορφα.
Αυτό είναι φοβερό. Φαντάζομαι από χθες στην έναρξη ήσουν εδώ, ναι. Σωστά?
Ναι, βέβαια. Ήρθα χθες το μεσημέρι για την έναρξη.
Θέλεις λίγο να μας πεις πώς ήταν χθες, λίγο να μας δώσεις από την ατμόσφαιρα της έναρξης, όπως την είδες εσύ, όπως την έζησες?
Ήταν τόσο ωραία. Ήταν ιδιαίτερα όμορφα για μένα, mm-hmm. γιατί είναι από τη στιγμή που προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο, υπήρχε ένα μεγάλο μπάνερ του φεστιβάλ με έργο μου επάνω. Μετά περίμενα να ξεκίνησε το φεστιβάλ για να μας παραλάβουν με έργο mm-hmm. μου επάνω. Μετά οδηγούσαμε μέσα στην πόλη μας, πήγαιναν στο ξενοδοχείο και υπήρχαν παντού όλες οι αφίσες και τα banners. Ανυπομονούσα να πάω στις αποθήκες. Mm-hmm. Μας έδωσαν τις διαπιστεύσεις και τα t-shirts και το tote bag. Δεν ξέρω αν έχετε δει το tote bag όπως βρισκόμενα μέχρι τώρα. Είναι ένα υπέροχο κίτρινο και κυκλοφορεί σε όλη την πόλη με μια μαύρη γάτα πάνω.
Ναι, είναι φανταστικό.
Ανυπομονούσα τόσο πολύ να το δω από κοντά, το είχα σχεδιάσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί καταλαβαίνεις μέσα στην πόλη ποιος είναι ο κόσμος που πηγαίνει στο φεστιβάλ. Κυκλοφορεί με κίτρινες γάτες, με κίτρινες τάρες, με μαύρες γάτες.
Οι οποίες έχω μάθει ότι έχουν γίνει και sold out. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όποιος έχει αυτή την περιβόητη τσάντα, σχεδόν.
Ναι.
Σχεδόν.
Η οποία είναι η γάτα μου, είναι το καλαμάρι, είναι κοριτσάκι.
Α, είναι αληθινή.
Την έχει εργαλέσει ο γιος μου.
Καταπληκτικό.
Ναι, η μαύρη γάτα που ζει μαζί μου στο σπίτι.
Νομίζω την έχω δει, σε διακόπτω, στην συνέντευξη, στην παρουσίαση του σπιτιού στη Lifeo με την Τζούλια Γοράκη. Κάνω λάθος?
Ναι.
Αυτή είναι, όχι, ωραία.
Είναι το καλαμάρι. Λέγανε λοιπόν ότι οι μάγισσες είχαν παλιά μαύρες γάτες, αλλά στην πραγματικότητα οι μάγισσες θεωρήθηκαν κακές και επικίνδυνες από το σκοταδισμό του μεσαίωνα εκείνη τη στιγμή, σε μια θρησκεία που μόλις εξαπλωνόταν. Αλλά οι μάγισσες ήταν σωστές γυναίκες, συμμορφωμένες της εποχής που ξέρανε τα βότανα, τις θεραπείες και ήξεραν και να διαβάζουν. Είχαν μαύρες γάτες γιατί είναι το ζώο που απορροφά την αρνητική ενέργεια περισσότερο από όλα τα άλλα. Γι' αυτό υπήρχε στην αρχαία Αίγυπτο.
Οπότε η σκέψη να βάλεις την καλαμάρι, τη γάτα,
το καλαμάρι, ναι.
Στο έργο ήταν ποια? Πώς το σκέφτηκε?
Είναι ένας από τους συμβολισμούς που χρησιμοποιώ στα έργα μου γενικότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που πρωταγωνιστεί μία μαύρη γάτα. Και όποιος έρθει σε εγγένεια της έκθεσης που έχουμε και στο
Αποντέκ,
είναι ένα pop-up exhibition, ανοίγει αυτή την Κυριακή, δηλαδή μεθαύριο. Σας περιμένω όλους εκεί με μεγάλη χαρά. Είναι ένα μικρό project space στην Οδό Βέρειας, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και η έκθεση που χανείς λέγεται Naughty Miniatures και ανάμεσα στις λίγες μικρές μινιατούρες, άταξες μινιατούρες που θα δείξω εκεί, θα είναι και μία μικρή μαύρη γάτα. Είναι ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιώ πολύ συχνά στην δουλειά μου και έχει να κάνει με τη γυναικεία δύναμη, με τη γυναικεία ταυτότητα, με το τι πραγματικά ήταν και παραμένει γυναίκα να είναι, η οποία τώρα έχει επανακτήσει τη δύναμή της. Είναι ένα σύμβολο της γυναίκας για μένα. Μαύρη γάτα έχει χρησιμοποιήσει παλιά στο περίφημο πίνακα Ολυμπιά, ο Μανέ, ο πίνακας που έγινε σάλο στη σαλόν του Παρισιού και τον κατέβασαν από τον τοίχο, γιατί ήταν μια γυμνή γυναίκα η οποία κοίταγε κατάματα το θεατή. Mm-hmm. Τα πόδια της ωστόσο στεκόταν μια μαύρη γάτα.
Oh, μάλιστα, μου δίνεις ωραία πάσα τώρα, γιατί έτσι ήθελα να ξεκινήσω. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του έργου σου είναι η ικανότητα να συνδυάζεις την τέχνη με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Να προσεγγίζεις δηλαδή θέματα όπως η ταυτότητα, η μνήμη, η κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Με απασχολούν ταυτόχρονα στη ζωγραφική, η ίδια η ζωγραφική, δηλαδή πώς θα αποδώσω με το μέσο το δικό μου ζωγραφικά ξεχωριστά αυτό που θέλω να πω, αλλά και ταυτόχρονα το νόημα του έργου, τι θέλω να επικοινωνήσω μέσα από το έργο. Είναι και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί στην τέχνη μπορείς να δεις αυτό που λέμε conceptual art, mm-hmm. που έχει περισσότερο το concept που θες να δώσεις στον κόσμο, ή αυτό που λέμε καλλιτεχνία, ότι έχει ζωγραφίσει ένα τοπίο με έναν υπέροχο πραγματικά τεχνικά τρόπο. Αυτό που με νοιάζει εμένα mm-hmm. είναι να συνδυάζονται και τα δύο μαζί. Όταν ζωγραφίζω κάτι, με απασχολούν πάρα πολύ και τα δύο.
Και όλα αυτά νομίζω με μια πάντα καινοτόμο προσέγγιση από ό,τι έχω δει. Γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι θαυμάστρια.
Και
βλέπω,
και
βλέπω ότι υπάρχει μια καινοτόμο προσέγγιση σε κάθε τι που κάνεις. Και αυτό ήταν και ένας λόγος που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θέλησε φέτος να συνεργαστεί μαζί σου, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω.
Λοιπόν, απευθύνεται αυτό που θα πω τώρα, δεν το λέω εγώ, Σαντάλ το έχει πει, αλλά απευθύνεται και σε σένα και στους ανθρώπους του mm-hmm. φεστιβάλ και εύχομαι και στους ακροατές που μας ακούνε όσοι νιώθουν έτσι, αλλά beauty is in the eye of the beholder, δηλαδή mm-hmm. για να μπορείς να δεις την ομορφιά, πρέπει τα μάτια σου να μπορούν να δεις την ομορφιά, οπότε για να δεις, να ανακαλύψεις αυτές τις ιδέες μέσα στο έργο, πρέπει και εσύ να μπορείς ο ίδιος να είσαι ανοιχτός σε αυτές τις ιδέες. Και οι άνθρωποι του φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί. Ό,τι πρότεινα όσο δουλέψαμε μαζί ήταν πολύ πολύ ανοιχτοί. Σε καινούργιες, φρέσκες ιδέες, σε ριζοσπαστικές ιδέες, σε ιδέες που είχαν ένα ρίσκο. Τώρα να γεμίσεις μια ολόκληρη πόλη με μαύρους γάτες δεν είναι κάτι που το λες και μείνει. Ήταν όμως πάρα πολύ ανοιχτή. Το μόνο που κάναμε ήταν σε κάποιες εφαρμογές για τα ψηφιακά μέσα, ότι με λίγο παραπάνω λόγες, καλύψαμε επίμαχα σημεία για να μην μας κατεβάζει ο αλγόριθμος. Γιατί πια μπορεί να μην έχουμε την κριτική ναι. από την κοινωνία, τόσο πολύ, αλλά την έχουμε από τον αλγόριθμο.
Ναι. Όμως έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του φεστιβάλ αυτό από πάντα, ότι είχε πάντα ανοιχτούς ορίζοντες και πολύ ανοιχτά μυαλά. Ναι. Να πάμε λίγο, θέλω λίγο έτσι, αν και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε όμως αρκετό για να πούμε τα σημαντικά. Πάμε λίγο πίσω για να δούμε με δύο λόγια τα πρώτα βήματα. Την καλλιτεχνική πορεία, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Όταν ήμουν μικρή ζωγράφισα, ήμουν στο σπίτι μόνη μου με τη μητέρα μου. Από τριών μηνών με έναν ιδιότητα στο σπίτι. Mm-hmm. Και η μητέρα μου ζωγράφησε. Ήδη είχε δώσει ήδη μια φορά εξετάσεις για την καλών τεχνών, δεν είχε περάσει. Συνέχισε να κάνει φροντιστήριο, γνώρισε τον μπαμπά μου σε μια πορεία για τις βάσεις. Έπιασαν τα χέρια και μετά από λίγο παντρεύτηκαν και έκαναν εμένα, αλλά δεν πήγε και πολύ καλά όλο αυτό. Οπότε ήμασταν οι δυο μας, η μαμά συνέχισε να ζωγραφίσει. Θυμάμαι τη μυρωδιά από τα λάδια μέσα στο σπίτι και εγώ με ό,τι μπορούσε εκείνη την εποχή, με μαρκαδόρες, με ξυλοπογιές, mm-hmm. ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μαμά όρθια στο ταβαλέτο, το θυμάμαι. Και θυμάμαι πάρα πολύ. Οπότε από μικρή ζωγράφησα και εγώ και ήταν μια φυσική κατάσταση το να ζωγραφίζουμε μέσα στο σπίτι. Και μέχρι που άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό, και θα θεωρήσω ότι άρχισα επαγγελματικά να ασχολούμαι από όταν άρχισα να το σπουδάζω κιόλας, mm-hmm. δηλαδή από όταν μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι κι αλλιώς ζωγράφιζα. Αυτό το έκανα. Δηλαδή πάντα η τύχη του σπιτιού μου είχαν δικά μου έργα, πάντα είχα αποθηκευμένα έργα μεγάλα, ήξερα να χρησιμοποιώ τα υλικά από πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα σε μια εποχή η μητέρα μου είχε, επειδή είχε αναπαντρέψει και έκανε δύο μωρά και για κάποιο διάστημα, τώρα ξαναζωγραφίζει, αλλά τότε είχε σταματήσει να ζωγραφίσει, μου κληροδότησε τα λάδια της, μια κασετίνα με λάδια, στο δημοτικό εγώ.
Οπότε
η χαρά μου ότι μπορούσα αυτά να τα έχω εγώ ήταν ανίποτη, να έχω λάδια.
Η πρώτη επιρροή που μένει ήταν από εκεί, από το σημαντικότερο 100%. Άνθρωπο της ζωής, 100%.
Ναι.
Στη συνέχεια υπήρχαν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες ή κινήματα που ενέπνευσαν έντονα την πορεία και όλο αυτό που ξεκίνησες να κάνεις.
Και ίδια ανήκω στην παραστατική ζωγραφική και κάνω figurative τέχνη, δηλαδή το 90% των έργων μου έχει να κάνει με την ανθρώπινη φιγούρα. Mm-hmm. Και αν κάποια έργα δεν έχουν ανθρώπινη φιγούρα και πάλι υπάρχει παράσταση, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που βλέπεις, δηλαδή δεν είναι αφηρημένη τέχνη. Mm-hmm. Τώρα ότι ακολούθησα κάποιο συγκεκριμένο κίνημα δεν το έκανα, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου να ακολουθώ κάτι. Πάλι θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Ντάλι. Είχα διαβάσει μια φορά και την είχα βρει πολύ πετυχημένη έκφραση που είχε πει I don't go with the flow, I am the flow. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλω να ακολουθώ κάτι. Ότι κοιτάω, ότι μου αρέσει να ενημερώνομαι, ότι είμαι περίεργη για τα πάντα, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ότι έχω ακολουθήσει άλλους καλλιτέχνες ή κάποιο. Δεν μου αρέσει να ανήκω και σε κάποιο κίνημα. Mm-hmm.
Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να έχει και όρια, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα.
Ναι, αυτό είναι περιοριστικό. Έτσι δεν είναι. Είναι περιοριστικό. Κατέλαβα στη ζωή σου είναι περιοριστική.
Σωστά. Η τέχνη μπορεί να επηρεάσει την κοινωνία. Δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο ένα παράδειγμα, έτσι πολύ δυνατό. Εσύ έχεις συμμετάσχει σε κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της τέχνης, συγκεκριμένα.
Νομίζω και ναι και όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι η κοινωνία επηρεάζεται όταν μαζεύεται μια κρίσιμη μάζα ενέργειας. Αρκετά μυαλά που να είναι έτοιμα να κινήσουν τα πράγματα προς μία κατεύθυνση. Το σίγουρο με τους καλλιτέχνες είναι ότι στις πλήστες περιπτώσεις είναι αυτοί που έχουν τα αντένα και αντιλαμβάνονται πρώτοι από τους άλλους ανθρώπους τις καινούργιες μετακινήσεις της κοινωνίας, οι οποίες μπορεί να συμβαίνουν πιο αργά. Mm-hmm.
Λίγο πριν ανέφερες τον αλγόριθμο. θέλω να πω το εξής. Ποια είναι η άποψή σου για τη σύνθεση της τέχνης και της τεχνολογίας, δηλαδή χρησιμοποιείς ψηφιακά μέσα εσύ στη δουλειά σου, συμφωνείς
με
αυτό?
Δεν χρησιμοποιώ γιατί είμαι ζωγράφος. Είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά μέσα. Υπερβολικά παραδοσιακό θα έλεγα. Καμιά φορά που ακούω φίλους μου που σου λένε ότι I work from home ή δεν έχει σημασία, εγώ μπορώ να ταξιδέψω και πάω παραδείγματος χάρη στο Παρίσι και μπορώ να δουλέψω αυτή την εβδομάδα από το Παρίσι που δουλεύω. Γιατί σκέφτομαι ότι αυτό που κάνω εγώ τελικά είναι τόσο αρχαίο. Μπορώ να το κάνω μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο location, έχοντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να δουλέψω. Δεν μπορώ να έρθω όσο θα κάτω στη Θεσσαλονίκη αυτές τις 4 μέρες, δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Πρέπει να γυρίσω στην Αθήνα, πρέπει να γυρίσω στο στούντιο και ακόμα και αν θέλω να μετακινήσω το στούντιό μου κάπου αλλού θα μου πάρει μέχρι να ξαναοργανωθώ ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Παρ' όλα αυτά είναι υπέρ της τεχνολογίας γενικότερα.
Αυτό θα ρωτούσα.
Και των αλλαγών και των νεοτερισμών. Γενικότερα πιστεύω ότι ό,τι συμβαίνει, είτε τα παιδιά να είναι τόσο πολύ με την τεχνολογία από τόσο μικρά, είτε το AI που έχει έρθει τώρα και έχει κάνει takeover τα πάντα τόσο γρήγορα και δεν έχουμε ιδέα πού θα φτάσει, καλά κάνει και συμβαίνει, ό,τι καινούργιο συμβαίνει. Θυμάμαι ακόμα όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά, που για μερικά χρόνια κάποιος κόσμος αντιστεκόταν και έλεγε ότι εγώ δεν έχω κινητό, μπορείτε να με βρείτε μόνο στο σπίτι, αντιστέκομαι σε αυτό, δεν θέλω να με παρακολουθούν. Και τώρα δεν είχε αντισταθεί κανένας. Πώς ήταν η ζωή μας χωρίς κινητό?
Πρέπει να προσαρμόζεσαι, όχι να αντιστέκεσαι. Νομίζω έτσι δεν είναι.
Ναι. Ό,τι έρχεται καλά κάνει. Πρέπει να εξελίσσεται η κοινωνία. Αλλιώς θα ήμασταν... ένας πολιτισμός που πέθανε επειδή δεν εξελισσόταν γρήγορα ήταν η αρχαία Αίγυπτος. Τέτοιος πολιτισμός και τόσο αργός.
Τόσο αργός. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάω πάντα όλους τους καλλιτέχνες, από όλους τους χώρους. Πολύ λίγοι μου απαντάνε συγκεκριμένα, γιατί είναι μια ερώτηση δύσκολη. Έχεις κάποιο αγαπημένο έργο, μπορείς να ξεχωρίσεις ένα ή δύο?
Δικά μου.
Ναι. Θέλω να πω, γιατί όλοι μου απαντάνε συνήθως, όχι δεν μπορώ να ξεχωρίσω, λίγοι μου απαντάνε.
Όχι, μπορώ, ναι. Κατά καιρούς έχω κάποια αγαπημένα έργα τα οποία είναι αυτά που θα φύγουν πιο δύσκολα από το στούντιο. Δεν ξέρω γιατί είναι πιο δύσκολα στη σύλληψη ή δείχνουν κάτι που έχει αγγίξει εμένα πάρα πολύ αλλά δεν αγγίζει τους άλλους. Θυμάμαι είχα κάνει πριν από αρκετά χρόνια ένα δικό μου interpretation της Ολυμπίας που είπαμε πριν, που αυτή τη φορά η Ολυμπία ήταν ένας άντρας που ξάβλωνε στο κρεβάτι με αθλητικά ρούχα. Ο Μπάτλερ ήταν ένας άλλος άντρας που του έφερνε το πρωινό και φυσικά υπήρχε η μαύρη γάτα του πρώτου ξαβλωμένου άντρα στο κρεβάτι. Κανείς ποτέ, παρόλο που το έργο εκτέθηκε και ξαναεκτέθηκε δύο φορές, δεν ρώτησε καν από περιέργεια ποια ήταν η τιμή του έργου. Τελικά όμως κατέληξε στο Daejeon Art Museum στην Κίνα. Και ήταν ένα από τα έργα που έλεγα πώς γίνεται να βρίσκεται στο στούντιο τόσο καιρό και να μην έχει αρέσει σε κανέναν άλλον, ενώ εγώ το αγαπώ τόσο. Υπάρχει άλλο ένα έργο έτσι, που ήταν ίσως η διάστασή του κάπως απογορευτική. Έχει πάει στο ίδιο μουσείο. Ναι, υπάρχουν κάποια έργα που εγώ τα αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι.
Για κάποιους λόγους που πολλές φορές δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιες προεκτάσεις έτσι, συναισθηματικές και νοηματικές που δεν μπορείς να τις βάλεις κάτω και να πεις ότι γι' αυτό και αυτό το λόγο αυτό το έργο μου είναι πολύ αγαπημένο. Είναι κάτι που είναι πολύ συναισθηματικό προφανώς. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά.
Ναι, ή κάτι που ταυτίζεται πιο πολύ ή απόλυτα με τη δικιά μου προσωπική σχέση και έχει απόλυτα λογική να μην ταυτίζονται όλοι όσο το βλέπουν μαζί τους, γιατί δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.
Σωστά. Ποια είναι τα σχέδια και οι επιδιώξεις για μετά? Υπάρχει κάποια νέα έκθεση που είναι στα σκαριά?
Ναι. Η άμεση έκθεση είναι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
Είναι
και η πρώτη μου στην Θεσσαλονίκη. Και επίσης αυτό που, να πάλι και αυτό, είναι ότι η πρώτη φορά που θα δείξω μικρά έργα και ο κόσμος νόμιζε ότι δεν κάνω καν μικρά έργα, ότι κάνω τεράστια. Και στην πραγματικότητα είναι ότι έχω πάρα πολλές μινιατούρες έτσι μικρούλικα στο στούντιο που τα κάνω μόνο και μόνο γιατί θέλω να επαναλάβω μια λεπτομέρεια που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να την ξαναδώ με διαφορετικό τρόπο. Που θέλω να ξεκουράσω το χέρι μου ανάμεσα σε δύο μεγάλα έργα. Οπότε είναι κάτι καινούργιο και για μένα που έχω κάτι τόσο μικρό. Έχει ανοίξει χτες στην Αθήνα μια έκθεση κεραμικής, Αθήνα ομαδικής, στην οποία έχω επίσης ένα κεραμικό γλυπτό, η οποία είναι αφιέρωμα της Μέρης Χατζηνικολή, οπότε δεν έχω παραστεί στα εγγένεια, θα πάω από εβδομάδα. τον Απρίλη θα ανοίξω μια ατομική στην Αθήνα και το καλοκαίρι θα έχω μια καλοκαιρινή έκθεση σε έναν μεγάλο και λίγο πιο θεσμικό χώρο στην οποία νομίζω δεν μπορώ να την ανακοινώσω ακόμα γιατί περιμένουμε το Διοικητικό Συμβουλίο για την τελική έγκριση. Οπότε τα άμεσα σχέδια μέχρι και το καλοκαίρι είναι αυτά.
Είναι αυτά. Για εδώ στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι παρακολουθούμε το έργο της Στέλλας Καφεζάνου και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπουμε ότι ταξιδεύεις και πολύ συχνά. Πρόσφατα έκανες και την παρουσίαση του έργου στη Νέα Υόρκη. Κάνω λάθος?
Στην Αμερική την περσινή χρονιά με Fulbright. Μου είχε στείλει την καλλιτεχνική υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright και ήμουνα στο New Mexico, στο Santa Fe Arts Institute, για να δουλέψω πάνω στο θέμα της κυριαρχίας, το οποίο είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δούλεψα το θέμα της κυριαρχίας με την έννοια της δύναμης που προέρχεται από το γυναικείο σώμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο New Mexico είχα πάρα πολύ αντιμέτωπη και έκανε και αρκετή έρευνα και έκανε πάρα πολλές συζητήσεις και συνάντησα πάρα πολύ κόσμο. Και πάνω στο θέμα της τεχνικής κυριαρχίας που εκεί υπάρχει πολύ έντονο λόγω των αυτόχθονων λαών της Αμερικής. Σε ποιον ανήκει τελικά αυτή η γη, κάτι που εμείς στην Ελλάδα είμαστε αρκετά καθαροί φίλοι και δεν έχουμε τέτοιες έννοιες. Στην άλλη όψη του Ατλαντικού σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μέσα στην ίδια χώρα να υπάρχουν ζητήματα land. Και μετά έκανα την έκθεση στην Νέα Υόρκη.
Οπότε
η αλήθεια είναι ότι επειδή έλειψα αρκετά στην Αμερική, η Ελλάδα μου είχε μείνει αρκετά πίσω. Οπότε τώρα ανακτώ το έδαφος μου focus στην Ελλάδα και πιστεύω ότι από το καλοκαίρι και μετά θα έχω πράγματα και έξω.
Πριν κλείσουμε.
Έχω αυτή τη στιγμή ακόμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Βενετία ένα έργο, πάλι σε μια ομαδική έκθεση, λέγεται Unapologetic Women και είναι στα πλαίσια της μια παράλληλη εκδηλώση της Biennale της Βενετίας, ένα πολύ όμορφο παλάτσο. και είναι πολλές ξένες καλλιτέχνητες που διαπραγματεύονται το θέμα της γυναίκας.
Έτσι πως το ακούω, η δουλειά της Στέλλα Καπαζάνου είναι παντού. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη έχει κατακλείσει.
Η γάτα μου πιο πολύ.
Η γάτα, ναι. Σωστά. Σωστά. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες έτσι σημαντικές γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας μέχρι σήμερα και αν μέσα από αυτές θα είχες να πεις κάτι στους νέους καλλιτέχνες που ξεκινάνε τώρα τη δική τους πορεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκέψη έτσι που γυρίζει μέσα στο μυαλό και θέλεις να τη μοιραστείς με άλλους καλλιτέχνες για όλη αυτή την πορεία που...
Ναι. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε είναι ότι όσο σπούδαζα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, προσεγγίσαμε την τέχνη, αυτό που λέμε art for the sake of art, τέχνη για την τέχνη, που είναι μια πολύ όμορφη προσέγγιση και η αλήθεια είναι ότι και οι σπουδές μας στην καλών τεχνών είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί έχουμε και πάρα πολλή θεωρία και μετά από 5 ολόκληρα χρόνια βγαίνεις πραγματικά γνωρίζοντας το αντικείμενό σου από εκεί. Αλλά όταν πήγα στο Λονδίνο, αυτό που είδα και που δεν υπήρχε στην Ελλάδα και ευτυχώς που έκανα το Λονδίνο και το είδα, ήταν και το μάρκετ, γιατί εδώ βγαίνουμε ως καλλιτέχνες θεωρώντας ότι έχει περάσει η εποχή του ρομαντισμού, ξέρεις, που ήταν ο Van Gogh και ήταν ok να κόψει το αυτί του γιατί ήταν καλλιτέχνη. Που έλεγε ο Μποντλέρ ότι ο καλλιτέχνης κλείνεται στο φιλτιστένιο του πύργο και λυθάει ο αέρας απ' έξω, αλλά δεν τον νοιάζει γιατί αυτό ζωγραφίζει. Τώρα ο καλλιτέχνης είναι επάγγελμα. Ξυπνάει το πρωί και πηγαίνει στο στούντιο και δουλεύει μέχρι το βράδυ, βρέξει χιονίσει. 9 to 5 είναι μια κανονική δουλειά. Οπότε πρέπει να κοιτάμε και το μάρκετ και να κοιτάμε τις συνεργασίες μας. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Δεν είναι «Α, τώρα είχα έμπνευση, δουλεύω, τώρα δεν έχω έμπνευση, πάω στην παραλία».
Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική συμβουλή. Ναι. Όχι μόνο για έναν καλλιτέχνη που ασχολείται με τα εικαστικά, για όλους τους καλλιτέχνες σήμερα.
Για όλους τους καλλιτέχνες. It's a joke. Ναι, ο καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που έχει διαφορετικό μυαλό και τους συγχωρούνται τα πάντα. Δεν μας συγχωρούνται πλέον τα πάντα, γιατί πλέον οι καλλιτέχνες τα εικαστικά που ξέρω εγώ, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχει να κάνει και στις άλλες σκηνές. Αν έχει χεράκι, χεράκι με το θεσμό. Κανένα θεσμό δεν θα σε υποστηρίξει στη δουλειά σου αν δεν είσαι επαγγελματίας και είσαι καλλιτέχνης, δηλαδή κοσμάρα.
Εγώ αυτή την συμβουλή την ακούω με πολύ δυναμισμό και πολύ αισιοδοξία, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι το άλλο μπορεί να σε ρίξει ψυχολογικά αν είσαι καλλιτέχνης, ενώ αυτό μπορεί να σε κάνει μαχητή και να πεις ότι αυτό είναι, αυτός είμαι και θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω, αυτό εκλαμβάνω εγώ, αν και δεν είμαι καλλιτέχνης. Αλλά αυτό εκλαμβάνω.
Συμφωνώ μαζί σου, ναι. Και όταν είσαι επαγγελματίας, δεν έχεις και τα περιθώρια να πέσεις ψυχολογικά και να πεις δεν πάω στο στούντιο να δουλεύω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Πολύ ωραία.
Ο Πικάσο επίσης είχε πει, σε χρόνο πει, δεν έχω πει το άλλο σήμερα. Αλλά είχε πει ότι inspiration exists, but it has to find you working.
Ακριβώς.
Ότι η έμπνευση υπάρχει, αλλά πρέπει να σε βρει πάνω στη δουλειά. Δεν θα σε βρει στο κρεβάτι σου κοιτώντας Netflix.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πριν σε αποχαιρετήσω, θα πω άλλη μία φορά ότι το επόμενο ραντεβού μας είναι στο Αποντέκ την Κυριακή. 6 το απόγευμα είναι τα εγγένεια. Σωστά.
6 με 10. 6 με 10. Να έρθετε να πείτε γεια.
Εννοείται, θα έρθουμε όλοι να πούμε γεια.
Τέλεια.
Και θα είναι εκεί η έκθεση Naughty Miniatures. Και φυσικά το έργο της Στέλλας Καπεζάνου σε όλη την πόλη, είπαμε, λόγω του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό φεστιβάλ.
Ακριβώς. Καλό φεστιβάλ.
Bye, bye.
Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.